Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În anul 1620, corabia Mayflower a adus primii emigranți englezi în America de Nord, protestanți. În anul 1938, în noiembrie 1938, în Germania a avut loc Kristallnacht, așa numită noapte de cristal. Iar în zilele pe care le trăim, chiar acum, au loc persecuții și creștinii sunt uciși de-a lungul și de-a latul pământului. Sunt mai multe evenimente, oarecum fără o legătură foarte clară între ele, dar pe care încercăm să le abordăm în rubrica La Ordinea Zilei, împreună cu profesorul și publicistul Nicolae Geantă, prin telefon, chiar acum împreună cu noi. Mai întâi despre noaptea de cristal. Ce s-a întâmplat atunci în Germania?
Noaptea aceasta de cristal, Kristallnacht în germană sau Brockenglas în engleză, despre care mulți pare că au boleat-o sub un obroc și s-a așternut praf, este, aș putea să spun, scânteia care a dat drumul celui mai mare pogrom pe care l-a avut omenirea, și anume Holocaustul evreilor. Pe 9 noiembrie, în 1938, în noaptea de 19 noiembrie, adică pe 10 noiembrie a început, chiar dacă a ținut până pe 13, dar aș vrea să spun câteva detalii tehnice înainte de a înțelege de ce a fost această noapte de cristal. După ce au venit naziștii în 1933, atât Hitler cât mai ales Goebbels au avut o propagandă și un discurs inflamator față de evrei, pentru că au fost acuzați că Germania a pierdut primul război mondial datorită evreilor. În vremea respectivă, evreii, care erau o etnie destul de numeroasă și în Germania, erau oamenii de afaceri, industriași, oamenii cu școli, deci oameni care aș putea să spun că erau din elita societății, din high life-ul societății. Însă ceea ce e interesant, în septembrie 1938, Germania a eliberat un edict prin care toți evreii polonezi, pentru că pentru germanii, pentru unii din germani din vechime, dușmanii de moarte erau polonezii, cum sunt dușmanii de moarte sau dușmanii natural pentru români sunt rușii. Și au spus, trebuie să deportăm o masă foarte mare de evrei, să-i trimitem în Polonia, în țara lor, nu mai vrem să ne încurce prin Germania. Și atunci au trimis un grup uriaș care a ajuns undeva între granița dintre Germania și Polonia, și acolo sunt niște mlaștine astea mazuriene, cu lacuri, cu păduri, foarte frig, au ajuns la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, vă dați seama, fiind foarte frig, mocirlă, ploii. Când au vrut să treacă în Polonia, polonezii nu i-au primit și cei care au vrut să treacă forțat erau împușcați. Când vreau să se întoarcă în Germania, oricine vrea să se întoarcă, la fel, puteau să sfârșească împușcați. Și dintr-o dată au devenit apatrizi fără patrie, pe fâșia dintre Polonia și Germania, așa cum am spus, în niște bălți. Trăind mai multe zile de spaimă, de îngrijorare, de frică, de foamete, de frig, o familie care se numea Greenspan, ce avea rude la Paris, a trimis o scrisoare unor rude de ale lor, prin care înștiința de situația în care se află și cerea un ajutor din punct de vedere alimentar. Familia aceasta avea un băiat, Herschel Greenspan, care avea în jur de 17 ani, era născut în 1921 și era student la Paris. El a fost foarte necăjit când a primit scrisoarea de la părinții lui, de la frații lui, și atunci, în data de 7 noiembrie 1938, a luat un pistol, a intrat în ambasada Germaniei de la Paris și l-a împușcat pe unul dintre consulii de atunci de la Paris. Împușcătura nu a fost mortală, diplomatul ăsta se numea Ernst von Rach, dar nu cred că are importanță. Însă, în noaptea de 9, adică în seara de 9 noiembrie, undeva în jurul orelor 22-23, ofițerul ăsta sau diplomatul german a murit. În momentul ăla, Goebbels, împreună cu alți propagandiști germani, au ieșit la radio cam la 1 noaptea, între 19 noiembrie, și a avut chiar un discurs inflamator despre evrei, și atunci a dat undă verde tuturor soldaților, esiștilor, germanilor, ca să persecute evrei. Deci a spus, din momentul ăsta evrei, pur și simplu le puteți devasta magazinele, arde sinagogile, îi omorâți, evrei nu mai trebuie să locuiască între noi.
Într-un fel s-a împlinit dorința lui Haman.
Da, exact, dorința lui Haman din Estera.
Cu mii de ani în urmă, S-a împlinit exact. În 1938.
În noaptea aceea. Și în noaptea aceea de 19, că de aia se numește Kristallnacht, au fost parte cel puțin 7.000 de firme ale evreilor de magazine. Au fost distruse în jur de 1670 de sinagogi, vreo 300 chiar arse, și au fost arestați în jur de 30.000 de evrei. La Buchwald, în dimineața de 10 noiembrie, 10.000 de oameni erau aliniați și pur și simplu nemții nu știau ce să facă cu ei. Acum nu o să menționez sinagogile, dar una dintre cele mai mari, Fasanerstrasse, zicea, din Berlin, a fost pur și simplu distrusă ca de niște bombardamente. Și mă gândeam cu câtă aviditate germanii localnici, care fusese răspălați pe creier de naziști, au putut să distrugă aceste bunuri ale unor evrei, care pur și simplu nu-i deranjease cu nimic, numai prin faptul că erau evrei era păcatul lor. Și s-au gândit ce să facem cu acești evrei. Și atunci Germania, care încă din 1933 începuseră să construiască niște lagăre de muncă forțată, de exemplu Dachau din 1933, Auschwitz-ul vine puțin mai târziu, au început să ridice evrei din toate localitățile din Germania și din Austria, pentru că era deja anexată de ei, și să-i ducă înspre lagărele de muncă. Ceea ce e interesant, că în perioada aceasta a pogromului, a Holocaustului, nemții au construit 15.000 de lagăre de muncă forțată, atât în Germania nazistă, cât și în teritoriile ocupate de hitleriști.
De ce au urmărit germanii să-i extermine pe evrei?
Pentru că Germania au avut și în propaganda lor, în geopolitica lor, ei încă se credeau rasia ariană și credeau că evreii, că și astăzi se vorbesc atâtea balivernă pe seama lor, încearcă să domine lumea, știți? Că și asta tot vorbește de francmasoneria asta care există sau nu există. Și atunci s-a creat o psihoză, domnule, evreii vor să conducă lumea. Și naziștii au spus, nu, trebuie noi să o conducem. Rasa ariană, acum problema a fost nu numai evreilor, problema a fost că germanii au vrut să extermine total și polonezii, și țiganii, și homosexualii, și cam, acum se spune că am 500.000 de romi și câteva, poate 2 milioane de sovieți și probabil 1 milion, 2 milioane de polonezi, dacă nu mai mult, au fost exterminați în această perioadă, pe lângă 1,1 sau unii zic chiar 1,5 milioane de evrei. Ei visau să devină o rasă ariană, pură, și le-a picat cu trunc pe evrei aceștia. Acum noi știm și de ce, pentru că erau poporul ales, și o să spun și în ce context a îngăduit Dumnezeu acestea, dar probabil puțin mai la sfârșit.
Care este legătura între ceea ce s-a întâmplat în anul 1620, când corabia Mayflower i-a dus pe primii protestanți din Europa în Statele Unite, cu Noaptea de Cristal și cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, când musulmani extremiști au intrat într-o familie de creștini și au împușcat pe cei 3 copii ai familiei? I-au întrebat de față cu părinții lor, crezi în Hristos sau în Mahomed, în Allah? Și când copiii le-au spus în Hristos, a fost împușcat. Toți 3 copiii de față cu părinții, și părinții au fost lăsați în viață.
Este de fapt o prigoană, aș putea să spun, a omului împotriva lui Dumnezeu. Dar în 1620, când corabia Mayflower a mers cu germani, cu irlandezi, cu englezi spre Statele Unite, oamenii aceștia erau persecutați aici pentru că începuse marea reformă. Martin Luther mai târziu a început și în Anglia și în Olanda, și atunci chiar și Calvin a avut un impact foarte mare, și Erasmus, și mai mulți lideri creștini în Europa, iar germanii, care devenise neoprotestanți, au început să fie urâți, persecutați. În Irlanda știm că nici acum nu s-a terminat conflictele astea, care am putea să spunem că sunt desertari, dar uneori lasă și sânge. Și atunci au început, adică s-au deplasat, tot un fel de deportare forțată, numai că acei nu au fost forțați de cineva, și s-au autodeportat cei de pe Mayflower. Și noi știm că au ajuns în Statele Unite după 1621, pun bazele unui stat la care Dumnezeu a fost litera numărul 1, adică cum ieși în porunca 1, nimic înainte de el și nici măcar lângă el. Iar în zilele noastre vedem tot așa o persecuție din ce în ce mai avidă asupra creștinilor, atât în țările din lumea islamică, unde Poate că ar fi de așteptat, dar ceea ce este de neașteptat, că persecuția se declanșează și în alte state care sunt poate creștine și este de neimaginat ca în unele țări care sunt majoritar de o anumită religie creștină să persecute pe cei care sunt minoritari, dar care sunt tot creștini. Nu mai vorbim de China sau poate de alte state unde impactul este din ce în ce mai mare al creștinilor, dar și persecuțiile sunt foarte sângeroase.
Vorbim chiar despre țări din Europa Occidentală, vorbim despre Franța, despre țări civilizate în care deja este aproape periculos să mai fii creștin.
Desigur, și ceea ce este uimitor este că în Houston, în America, în statul Texas, primărița a început o persecuție asupra pastorilor care incriminau homosexualii. Știți ce e interesant? Că Houstonul este majoritar din creștini evanghelici și ei au ales, cum o fi ales, ăștia, nu știu, au ștampilat pe o lesbiană și primărița atunci a început aversiunea împotriva lor. Evident că nu au ajuns la cazuri sângeroase, dar uite, se întâmplă în America, deci
care
în
este
salonul democrației, în Franța. Și cred că și în România astăzi există totuși oarecum adversitate față de creștini și eu nu mă fie să spun că chiar din biserici sunt adversități față de creștinii care nu sunt chiar așa de duzină și care ies puțin mai în față prin, nu știu, nu se zică prin legalism, dar care vor să trăiască mai aproape de Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim aproape de El și după voia Lui. Care este legătura între persecuția evreilor în această noapte de cristal, Kristallnacht, și în general în perioada nazistă și persecuțiile creștinilor în general? Pentru că părerile sunt împărțite. Unii spun că evreii cu creștinii n-au nimic de a face, alții spun că se suprapun și creștinii sunt continuatorii evreilor și este pătura de mijloc, care nu sunt foarte clare.
Au de face și evreii și creștinii sunt ceasurnicul omenirii. De ce această persecuție? În 1897 Thomas Herzl a pus bazele statului sionist. Și a spus, astăzi s-a declarat statul sionist, care nu era. Noi știm că evreii au fost răspândiți în diaspora de la anul 70 până în 1948. În 1917, Imperiul Otoman a pierdut Palestina în defavoarea Imperiului Britanic, care a promis că o să le dea evreilor. Au fost negocieri să ducă evreii prin Madagascar, să nu știu ce teritorii să le dea, ei însă au susținut, nu și nu, noi vrem teritoriile din Palestina. De fapt, ei proprii sus Palestina, pentru că înainte de Palestina a existat Israelul și Canaanul e al lor de mii de ani. Acum, problema care se ridica? Vedeți, în contextul ăsta, diavolul știa versetul biblic care spune când va înfrunzi măslinul, primăvara este aproape. Adică în momentul în care, zice, se va înființa statul Israel, primăvara e aproape. Adică ce primăvara? Se va întoarce Hristos. Pentru că diavolul știa că Hristos se va întoarce și atunci a pierdut războiul și nu mai poate să stăpânească omenirea, a declanșat toată artileria și tot armamentul, uite, prin acești naziști care au făcut fără să vrea voia diavolului, deși ei aveau centuri și pe centurile scriau că spun încrederea în Dumnezeu și credeau că fac ceva bun pentru Dumnezeu, așa au crezut evrei, că nu întotdeauna tot ceea ce crezi tu că e bine poate să fie bine.
Nu evrei, naziștii.
Naziștii, iertați-mă, și atunci iată că a început un fel de exterminare tuturor. De ce? Zice, dacă distrugem evreii, atunci ei nu vor mai încerca să-și mai ridice un stat și în momentul ăla nu va mai veni Hristos. Unde să vină Hristos? În Israel, nu? Că acolo spune că se va întoarce nou Ierusalim. E, interesant este că chiar în această perioadă în care au trecut prin sita asta, prin mașina de tocat germană, evreii chiar atunci au primit țară. Până atunci nu sensibiliza nimeni problema evreilor, dar în momentul când Dumnezeu a îngăduit, că, de ce a îngăduit Dumnezeu? Uite, a îngăduit ca să aibă o țară. Se spune că au fost 6 milioane de evrei care ar fi fost în Europa. Noi știm că cei mai mulți erau în Polonia, probabil 2-3 milioane, după care în România au fost, în recensământul oficial din anul 40, România avea undeva la 900.000 de evrei. Și normal că vreo 400.000 din evrei români au pierit în acest pogrom, după care și alții, și de aceea la ora actuală mai sunt 4.000 în România, ceea ce mie mi se pare rușinos. Din a doua etnie a Europei, ca număr, să spunem, din, adică din a doua etnie din România și al locul 2 pe Europa, au rămas puțin, dar s-au dus în țara lor. Acum, care e legătura cu creștinii? Iisus Hristos se va reîntoarce într-o zi în Israel să-și răpească biserica. Da? Acum, diavolul știe că dacă biserica este pregătită și s-a împlinit numărul, Hristos o să răpească. E, problema este că a pornit o artilerie foarte puternică împotriva creștinilor și împotriva evreilor. De ce? Să nu fie Israel, să nu se întoarcă. Pentru că de-aia evreii, când au ajuns în Egipt, faraon a vrut să-i distrugă. Cum? Prin faptul că distrugea toată partea bărbătească. Și atunci nu se mai năștea Mesia, că dacă era o curceală, o curcitură, să spunem, între evrei și egipteni, nu mai exista rasa din care se naște Mesia, adică linia aia roșie care a mers prin Adam și Seth mai departe. Acum diavolul a spus, o să oprim să nu fie, să nu fie Ierusalimul, să nu vină Hristos, să nu fie, nu vedeți și acum templul încă nu s-a construit și nu este pe locul lui, iar știe că biserica trebuie să fie răpită și diavolul de aceea a declanșat și împotriva bisericii. La liceu am ținut un simpozion de 2 ore, împărțit cu o pauză, au asistat în jur de 100 de tineri și am vrut să le spun despre acest Kristallnacht, dar și despre Auschwitz, l-am vorbit destul de mult, și Holocaust. Și ce m-am rugat ieri dimineață pe de m-a spus, Doamne, îți mulțumesc că încă nu există o persecuție la nivel general în creștinii din Europa.
La nivel legal.
La nivel, da. Și te rog din toată inima să le deschizi ochii, că s-ar putea în curând să fie o persecuție și mai mare. M-am gândit că în România, în vremea aceasta a comunismului, probabil 1 milion de români au înfundat lagăre de concentrare și au murit, și inclusiv la Jilava am auzit mărturia unui fost securist care s-a convertit și acum este, nu știu în ce biserică, dar este evanghelic, și a spus că a văzut cu ochii lui într-o dimineață la Jilava, când un bătrânel și o bătrânică, pocăiți, a spus, pendicostale, a spus, nu știu de ce a spus el lucrul ăsta, au intrat de mână pe ușă și au ieșit afară pe coș, pentru că au fost arși. Au fost atrocități foarte mari în perioada pogromului. Știți ce mă deranjează pe mine? Că noi suntem liberi și am început să ne jucăm de creștinismul și Dumnezeu să ne ferească de vreo persecuție cum a fost aici. Ce ai să mai faci în perioada persecuției? Eu când am fost la Auschwitz, am ajuns în fața unei camere de gazare, chiar de la Auschwitz și apoi în fața crematoriului, am plâns în fața ușii, știam că în momentul când cineva ajungea acolo, își pierduse, vă dați seama, în primul rând le-a zis nemții, zice, rămâneți fără case, tot ce au strâns evreii toată viața le-a rămas în Germania sau în Polonia. După care zice, mergeți cu bobcelute la voi, ce aveți mai bun, zice că vă mutăm în altă parte. Și e normal că și-au luat bunurile cele mai de preț. Când au ajuns la Birkenau, în gară, le-a luat bobcelute, zice, acum o să mergeți să faceți o baie. Au mers și au făcut o baie, aici să vă lăsați haine. Au rămas și fără haine. Și au rămas pur și simplu la dușuri foarte mulți dintre evrei, ei cu ei însuși. Că asta contează în viață, cine ești tu. Și unii dintre ei, majoritatea, intrau în sălile alea de gazare și apoi ieșeau de acolo, vă dați seama, e gaza, după care îi băga la crematorii și mai ieșeau pe coș. Și eu când am fost acolo am spus, Doamne, dacă eu unii cu geantă, eram aici și știam că intru aici la gazare și după aia spus, ce s-ar fi întâmplat cu mine? Care a fost credința mea? Și pur și simplu m-am cutremurat și m-am gândit că foarte mulți oameni, probabil în situația de acolo, chiar și evrei, pur și simplu și-au pierdut speranța că Dumnezeu mai există. Și vreau să fie un semnal de alarmă pentru mulți. Le-am spus inclusiv duminică seara la mine la biserică, oamenilor, le-am spus să nu credeți că pe patul de suferință, că într-un necaz, că pe patul morții, că într-un holocaust, să spunem, într-o persecuție, oamenii pot să se apropie de Dumnezeu dacă nu s-au apropiat până atunci. Pentru că înainte de cuptorul de foc, dacă ai fost cu Hristos, El va fi cu tine în cuptorul de foc ca cu cei tine. Dacă nu, nu știu ce să spun, pentru că este foarte greu ca ajungând acolo să mai pot. Și astea oamenii se joacă de creștinismul și acum dacă vine o persecuție, nu ține cont că ești un creștin mai devotat sau că ești unul de stadiluat. Și toți care sunt creștini, că să fim sinceri, toată lumea știe cei care suntem în bisericile creștine și nu
Doamne,
cred
ajută-ne,
că va mai fi.
Doamne, da, ajută-ne să fim creștini devotați. La final, mai avem foarte puțin din rubrica noastră, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la primii protestanți care au plecat din Europa și au populat America cu protestanți în 1620 cu corabia Mayflower, gândindu-ne la evrei și la toți ceilalți romi, polonezi, toți ceilalți care au fost uciși de naziști din diverse motive și gândindu-ne la frații noștri de credință, la creștinii din zilele noastre care sunt uciși pentru credința lor în Hristos. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne, am vrea să-ți mulțumim din toată inima că ai îngăduit să trăim în aceste vremuri și aici și vrem să-ți mulțumim pentru că vedem atâtea din istorie și din trecut. Știm că cine nu cunoaște istorie e condamnat să o repete și te rugăm din toată inima, n-am vrea ca noi care suntem creștinii tăi să repetăm greșelile din trecut. Am vrea să-ți mulțumim că Tu ai îngăduit de fiecare dată câte un holocaust sau un pogrom ca să fie o sărbătoare, Doamne. Că atunci când au fost persecutați evreii pe vremea Esterei, ai avut sărbătoarea Purimului. Că acum, Doamne, se sărbătorește altceva, că statul Israel și-a primit țara. Că în momentul în care creștinii au fost persecutați din Europa, s-au dus în America și acolo s-a dezvoltat biserica Ta, Doamne. Că dacă în China sunt oamenii persecutați, biserica crește, Doamne. Îți mulțumim că și în România, în vremea comunismului, biserica a avut cea mai mare expansiune. Nu vrem să vină peste noi prigoană, Doamne, pentru că nu știm câți dintre noi suntem pregătiți, dar Te rugăm să ai milă și îndurare de noi. Știm că vor veni și au venit vremurile sfârșitului, de aceea Te rog pentru toți cei care suntem creștini și slujim Ție, ajută-ne să stăm aproape de Tine, să nu ne secularizăm, Doamne. Să ierți pe toți aceia care în perioade grele s-au întors spatele, Doamne, și pe cei care Te-au întors statele până în momentul de față să-i ajut să se întoarcă la Tine. Am vrea să Te mai rugăm, nu știm, Doamne, ce se va întâmpla mai departe în China, în Coreea de Nord, ce se întâmplă în lumea islamică și nici măcar în Europa. Dar, Doamne, vrem ca să fie mâna Ta cu toți aceia care Îți slujesc și am vrea să fim ca mucenicii aceia care au rezistat până la sfârșit, Doamne, pe viață și nu ca cel care s-a ridicat. Pentru că în locul nostru poate să vină alții, Doamne. Eu îți mulțumesc și am încredere că Tu o să ridici de fiecare dată noi Vumbranți, de fiecare dată noi oameni care, ca Traian Dors, Doamne, ca Sergiu Grosu, ca cei care au fost persecutați și au rezistat, de fiecare dată, Doamne, când mor oamenii în arene, jos, mâncați de lei, alții în tribune să convertesc. De aceea știm că, așa cum spunea Augustin, că sângele martirilor este mulțirea creștinilor și Te rugăm din toată inima, ajută-ne ca să putem să stăm lângă Tine, Doamne. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul, profesorul și publicistul Nicolae Geantă. Am discutat despre două evenimente și unul modern din anul 1620, corabia Mayflower a dus primii protestanți în America. Am discutat despre anul 1938, când a avut loc în Germania acea Kristallnacht, noaptea de cristal, când evrei au fost magazinele, casele lor au fost distruse, iar ei au fost omorâți în masă. Și am discutat despre persecuțiile din zilele noastre. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.